Tematski meni kao kustosici idejno bilo povezivanje dviju Istre, dakle hrvatskog dijela i slovenskog dijela, Istre koja je kao geografski zapravo jedna cjelina, međutim politički i sociološki tvori različite identitete, ne samo danas nego i kroz povijest. Onda se zapravo nekako intencija iz tog konteksta postavlja unutar onog suvremene umjetnosti i to konkretno umjetnika mlađe generacije danas, promišljajući neku situaciju s kojom se susrećemo, odnosno s kojom ja kao kulturni djelatnik i oni kao umjetnici radeći danas u ovoj sredini, što im zapravo pružamo, a što im nedostaje u nekoj afirmaciji. U tom kontekstu je i ovo jedan od projekata koji nastoji zapravo doprinijeti upravo njihovoj većoj vidljivosti i afirmaciji i unutar istarskog područja, a ne samo šireg nacionalnog, čemu zapravo moraju stremiti.